Сәлем мен кеттім Мариха тазалыққа шыққанда шалқа айта сал әйтпесе, үшінге қосып ал, жапа шекті дер өзіне рыфмет маған көмек қолынды соза, жұршы сен деп апқаным жүрегім қанжылап кеттім ішкінге, айтпа, бақия мас боп келіп есік терезені шақып ұстады. Біреме десек бірала, бар қой баласын баққан намысқа, жазықмыз жоқ сен базардағы баланы бақтындейді, атасына да айтпағаны қалмады, өздерін білесіңдер қой, дұсымыз қашан шүшеді, дүние бекер үш баланы шылатып қайда ал кеткенін білмедім.